Здравейте, хора, това е Тихо, филма започва. Един ден ще направим специален брой за Хичкок и ще се казва Психо, филма започва.
Това между другото много добро. Ние сме правили брой за Хичкок,
но не се казваше Психо, филма започва.
Да, това трябва да бъде пренаправен.
И ние ще бъдем в усмирителни ризи и всичките ще сме... Пусам Норман Бейтс.
Но днес няма, днес за друга лудост ще си говорим. Това е подкаст за кино, само да кажа, ако искате да слушате някакви други неща. Не, всъщност, каквото и да искате да слушате, това е вашето място. Абонирани, вчесани, седнали и слушайте. Сега ще говорим за филми с заплаха физическа. Няма да кажа думата зомби, обаче го казах. Но не няма да е зомби, защото ще говорим за The Last of Us, а там думата зомби не се казва.
Не, там са, те са болни от заразени, заразените. Не, как ги наричаха? Те си имаха някакъв, аз не си спомням, те си имаха някакъв термин.
Уния там, селяците, ганювците, тапаците, но не и зомби.
Мисля, че са селяци, мисля, че бяха заразени, нещо такова. Но селяците.
Антиваксарите, нали, с такива долни имена, да.
Всички, които попадат в това, са зомбите, окей. Разбрахте.
И добрите, такива. Едните са от Федра.
Педро Паскал плюс останалата.
Федра и Педро.
Федро и Бела. И Бела, разбираш, която ще спаси света.
Да, много хубав филм.
Ето сериал, бе.
Искам да...
Не, сериал, баща ми вече е в тази възраст, където всичко, което гледаш по телевизията, е филм.
Баба
нали,
ми
има
така.
Баби... Да, точно баба така са бабите. Гледат Младата булка, епизод 1247. Ах, ето филм.
Аз така на някои реклами викам, много хубав филм. И паче, това е реклама. И аз, така ли? Много хубав филм, все пак.
Да, понякога рекламите са филм, нали?
Като филм са го снимали просто.
Дейвид Линч има реклама за PlayStation 2. Е, това е добър филм.
Има една реклама за BMW, която е разкошна, но както и да е.
Аз искам да започна с това, че филма The Last of Us е изключително важен, защото бележи нова политическа реалност в света. Има едно изследване, според което, когато на власт в Съединените щати са демократи, се правят повече филми за зомбита. А когато са абсолютно официална връзката между политика, зомбита и вампири. Така, когато на власт са републиканци, се правят повече филми за вампири. И тази... Да, а когато са демократи, повече за зомбита.
Значи в момента сме в зомби.
Точно така. И това има много доказателства, тая луда теория. И се казва, че по принцип демократите ги е страх повече от зомбита. Зомбитата са безмозъчни, следват тълпи, следват лидери, които са още по-големи зомбита и са така, изпиват тия къла, всички стават зли, тъпи, лоши. Докато републиканците ги е страх от чуждото влияние, понеже вампира винаги е интелигентен.
Харизматичен.
Да. Докато сега имаме гъби, което е нещо средно между вампир и зомби, не мога да хапеща гъба.
Това е нещо, което аз харесвам. Точно, аз харесвам това нещо в The Last of Us. Признавам си, от нашата скромна група, само пачето е този, който е играл тази игра. Аз не съм се доближавала до нея. Признавам.
Аз съм гледал как играе.
Окей, значи ти имаш някакво наблюдение. Аз нямам такова. Нито съм играла, нито съм гледала как някоя сестра ми е играла. Но общо взето това, което аз харесвам, тъй като харесвам много зомби апокалиптични филми, харесвам жанра, кефя му се и така много ми е приятно да гледам вариации по темата. И тук това, което ми харесва е, че то е обосновано по медицински начин. Нали, то започва така, самия сериал, започва с 60-те години, един много така изпит доктор, който си много сериозен глас.
Много изпил, се казва. Okay. Не изпита, изпил.
Но всички се смятат, че той нещо се шегува, но той в един момент минава с един много равен тон и обяснява как ако гъбите дойдат, нали, като някакъв Нострадамус ужасен, ако гъбите дойдат и заразят и какво ще стане, и съответно, разбира се, гъбите идват и не знам вие как се чувствате, но си спомням в един епизод, че те ще се бият, там влизат в една тъмна стая, Педро Паскал, Бела Рамзи и мацката, забрах името на актрисата, влизат тримата и там се появяват униамити, гъбатите същества. Искам да ви кажа, че аз от този момент нататък...
Гъби не ядеш.
Реших, че гъбите просто не са в... Няма да бъдат
моята храна. Аз гъби не обичам и никога не съм ял. И просто гледайки сериал бях, ха-ха, да, казах ви. Знаеш. Смисъл, аматьори. От кога го знам? Това на вие трябваше да гледате сериал, филм, за да ви стане ясно.
Не промени отношението ми към ядливите гъби, но към гъбичките съм много против. Аз и преди бях против гъбичките, по принцип. И гъбични инфекции, това много неприятно.
Много са ужасно, много се отървеш от тях.
Да.
И както е видно от The Last of Us, ти в действителност не можеш да се отървеш от тях, особено ако ти се...
Но аз бих бягал и от хора с много активни гъбични инфекции, които просто се лющат, за да не я ги прихвана. Няма нужда да ме хапат. Но, но дори случвало се да видя някой, примерно, с пърхот и да избягам от него. Което е много ниско ниво на страх от, от някакви гъбични реакции. Много ниско, но искам ти кажа, че ако усета...
Ти просто имаш някакъв страх от мръсоти и инфекции, но това е друго.
Точно, точно.
Това е нормален страх, да. Особено в наши времена, особено сега. Не знам дали сте забелязали тази тенденция, но пандемия... Тук имаме пандемия плюс зомби. Нали, по принцип, когато имаме зомби апокалиптични, особено старите филми, ние имаме зомби апокалипсис, който аз даже съм гледала някакви абсолютно малумни филми, в които няма никакво обосноваване защо има зомби. То просто има някакви мъртви възкръсват, това е най-честата тенденция. Те възкръсват, тръгват, много бавно се движат и завъзват си като и те изяждат, или ти изяждат мозъка, или някакви такива ужасни неща, изглеждат много гнусни и гадни, се разпадат. Докато тук имаме, и това е нещо, което отново казвам, страшно много харесвам, имаме от една страна пандемия, която е някакво болесно състояние, плюс стават зомбита. Нали, това е някакъв такъв много нов тренд.
Мен затова не ме е страх истински, защото знам, че по принцип...
Не
за ядене на гъби, но познавам част от гъбестия свят, гъбичния свят. И не се разпространява така гъбична инфекция, да някой само да те ухапе. Така се разпространява бяс и... Когато зомбито е бясно и само като те ухапе може да те зарази, тогава разбирам, ти бягаш, дигаш стени и криеш се от него. Но когато е гъба и се разпространява с спори, мисля си, че няма нужда да ме хапе, просто е така може да направи гъбично инфектирания и всички отиват. Гъби.
Всички в радиус,
да.
Някакви метри.
Така ли? Това са специални гъби, които само с докосване се предават. Не се разпространява така гъбите, искам да кажа.
Еми,
гъбите имат спори, носят се на вятъра и така.
Това е като, баща ми е малко като Нил Деграс Тайсън, астрофизика, който всеки път, като гледа филм, смята, че най-забавното нещо, което би могло да направи, е да отиде в Твитър и да каже: о, този филм не е много реалистичен.
Защото, значи, ако летите към Марс, искам да кажа, и решите да кацнете на Марс, трябва еди какво си да се случи и да направите. И не мога Мат Деймън просто как гледа картофи. И нали, той има общо взето такива, той е разкошен.
И Нил, и аз сме... просто искаме да кажем, че да, от 100 неща ни е шубе по принцип, така че ако моля, не ни плашете и с гъби в момента. Не стига, че всичко останало ме е страх от него.
То те, ако могат да те заразят без да те хапят, мисля, че е доста по... Страшно всъщност, отколкото, защото да, айде, ще избягам, нали, ако ме преследват, ще ги надвиям, ако може просто да дишаш малко около тях и да се заразиш. Това не е ли по-опасно?
А най-тъпото е, че те и хапат на всичкото отгоре. Не само,
те
че
да
ги диш...
изяждат, не просто те хапят.
Да.
Те да просто изяждат.
А и не могат да знаят кога да спрат да те изяжат, за да станеш пълноценно зомби. Те не трябва да те изгризват целия.
Имаше един
някаква,
епизод.
Някаква, как да кажа, между зомбева етика да има. Те те фашат, изяждат ти, после ти ставаш зомби, ама имаш изяден крак.
Това,
много непълноценно зомби.
Това, което ми харесва.
А имаше един дебел подут.
Да.
Който не е обяснено, що е дебел и подут. Обаче той
за
може да е такъв
чудовище.
В този смисъл. Да, да. Да ти излезе от земята.
От земята, да. В епизода с Мелани Лински.
Той вече
много харесвам
прекалил
този
е малко. Той изял е...
Между другото, зад него...
Той китът.
Да, той кита на гъбите.
Ами, винаги, когато има... Тъй като имаше... Окей, ще минем през целия The Last of Us от началото до край, но в мига, в който това се случва, нали, ние... сега тук пак ще кажа дали като играта, аз нямам никаква представа, но имаме някаква предистория, имаме момента, в който това се случва и оттам насетне се впускаме в апокалиптичната обстановка, в която цари хаос плюс тирания едновременно, някакво много странно. И разбира се, ние следим Педро Паскал. Имаше в някакъв момент, той говореше с някакъв персонаж, който му обясни, че всъщност част от заразените хора издържат някакво време, няколко месеца, някои години. Но тези, които успяват, някакси гъбичната инфекция така ги обхваща, че те буквално еволюират и се превръщат в, превръщат в някакви страшни чудовища. И всъщност няколко епизода по-късно ние сме вече в всички тия затворни общества, през които те минават, и затвореното недемократично общество на Мелани Лински, където тя е лидер, и където в крайна сметка изпод земята излиза, освен на цяла тумба зомбита, които тръгват. Те са доста бързи тия, че зомбите са бавни, тия са много бързи. Излиза и онова гигантско нещо.
Не разбирам защо му обръщате внимание. Че значи много класово гледате на, на... Първо, заразен ли си от тази гъбична инфекция? Губи значение колко си голям, колко си възрастен. Колко... Това е като, да като комунизма. Веднъж заразен, този големия не е по-различен от детенцето, което също хапе и разнася гъбична инфекция. Тоест не е по-различен. Той не може да обедини около себе си други зомбите и да каже аз съм ви шеф, защото няма акъл за това. Той е просто една по-едра гъба. И не му обръщайте толкова много внимание. Наистина, все много правите шефа на зе, защото той много едър, много едър. Шефа, шефа е, ако има малко акъл да ги поведе. И така, стойте, стойте, аз съм шефа. Аз съм най-голямата гръл, ще ви разбия.
Много състоятелен разговор се състои в момента за това.
Да, искам... Искам тук.
Извинявайте, ама просто това ме вълнува.
Мисля, че това е идеята. Смисъл, какво може да се каже в сведе такива неща?
Е, аз искам тук да включа пачето, което да разкажа за играта малко повече. Какви са разликите с сериала? Давай за играта, моля.
Значи, основната сюжетна линия е много близо с играта, където те трябва да стигнат от едно място до друго, да намерят брата на, на Джоел, след това да я заведат нея към безопасност при светилките и така нататък. Разликите с играта идват, че понеже в играта ти извършваш действието, следователно е окей да вършиш горе-долу подобни неща отново и отново. Ходиш, ходиш, намираш нещо, различна локация, нападат те ала-бала, което няма как да е един цял особено интересен сериал. И затова тук са обогатени много странични герои. Герои, които ги има или за много малко в играта, или не са никога, не им е отдаден такъв фокус, какъвто има тук. И според мен това е всъщност най-интересното нещо, което прави този сериал. Епизодите, в които фокусът е по-малко върху Джоел и Ели, според мен всъщност са най-добри, защото най-малко се фокусират, най-малко взимат от играта. И знам, че някои хора биха казали, окей, ама защо не... Не се фокусираш да развиеш само главните си герои. Защо толкова време отделяш на, на странични герои? Според мен, когато имаш толкова време, колкото в този сериал, ти можеш да си позволиш да направиш и двете. И според мен беше много добро решение, че епизод 3, който за мен със сигурност е най-добрият епизод, беше направен толкова рано, защото така позволяваш на главните си герои да има какво още да научиш за тях и как още да се развиват техните взаимоотношения и по-късно в сериала. Защото иначе ще достигнеш до едно ниво на, на запознанство с тях и те ще достигнат на едно ниво на комфорт един с друг. И след това няма кой знае колко да се променят отношенията им. А когато малко го нарежеш с различни истории, които да обогатят като цяло света на The Last of Us, мисля, че се получава много добре. И това важи и за флашбек епизода, който е седми, който да. Е директно взет от играта, обаче това е част, която не си длъжен да играеш. Тя е като бонусче или дори като епизода, където ги има Джоел и Ели доста, но все пак фокусът доста се изменя към глухнямото момче и големия му брат и така да. Нататък. Мисля, че тези промени най-много карат сериала да, да успешно да смени формата и да стане филм, сериал, вместо да е видеоигра, защото не извършваш ти действието и затова можеш да си позволиш да наблюдаваш много повече герой.
Като изключим изключително така правдивите ми забележки относно политиката и габарството като цяло,
да,
държа да кажа, да, няма, повече няма да се връщам, че две формули за успешен работещ сериал е, това е извънредни герои в нормална ситуация. Примерно, ще ви дам на гости от третата планета, някой извънземен, трети еди какво си, те попадат в нормална ситуация.
Да, но може и да не са буквално извънземни.
Да, може и да не са. Или обратно. Благодаря. Или обратното, нормални хора в извънредна ситуация, което е другия вид развитие на случката. Така че The Last of Us е като семейство Флинстоун. Тоест, ти гледаш нормални отношения между хората, но, но сложени в една по-различна ситуация. Семейство Флинстоун е каменната ера, докато тук е ерата на гъбената ера. И...
Много ми хръст, че наричаш гъбената ера.
Един ден ще е известна като гъбената ера. Аз не знам как гъбената... иначе. Ако е имало гъбична инфекция и ние, както ковида го наричаме, ковида или вируса.
Да. Ковид-пандемията
да.
Го наричаме.
Еми гъбичната трябва да има по някакъв начин. Аз не знам те как наричат самата пандемия, не знам.
В играта ли имаш предвид?
Как я наричат?
В сериала?
Еми то понеже то е още... се случва, нали? Да, не е свършила.
И все пак как го наричат?
Гъбичната епоха вече трае 20 години и не е на път да приключи. Мисля, че просто го наричат The Outbreak, но това наричат началото на, на събитията. И до сега си го нарича как? Настоящето.
Да. За тях то е свят, в който те живеят вече 20 години. В смисъл всичко започва 2002, поправете ме за годините. И трета, добре, окей. И всъщност ние се пренасяме в наши дни сега, когато нещата продължават да са в един коловоз, без те по никакъв начин да има надежда за промяна. И всъщност това, което е най-любопитното в случай, това, което е любопитно винаги при апокалиптичните филми е, че ти следиш някакъв персонаж, който разбираш, че той е в апокалиптична обстановка, разбираш какво горе-долу се случи, с флашбеци най-често се прави. И... нали, имаме и добри и лоши примери в жанра. И в крайна сметка, някъде по средата на историята, в нашия случай, то съвсем в началото, става ясно, че има лъч надежда в тази ситуация, в The Last of Us. Това е появата на Ели, която се появява още в първия епизод, съвсем в началото, и още във втори, ти като зрител, независимо дали си играл играта, аз имах така спойлер от сестра ми, която я играла, ти разбираш, че тя е общо взето надеждата на човечеството, то да бъде излекувано от това нещо, което го тормози и тиранията, в която той е влязъл.
И дай Боже да се вземе някаква ваксина и гъбичната инфекция си стане само обикновени гъбички. Тоест от тук нататък на тия крака, корде, морде, какви са там гъби, просто да ти цъфа ухото, но да си окей. В смисъл, никой да не се притеснява, да, няма никой да ухапеш, просто така ти е малко главата, но сега...
То помня още докато излизаш играта...
Няма да изчезнат напълно гъбите, да моля ви се.
Естествено, че няма, те почти не са нелечими, ти просто ги потискаш.
Точно така, потискаш.
Докато излизаш играта, беше станало много популярно едно откъсче от преди години от някакво предаване като National Geographic, може би не баш National Geographic, където се вижда, че има такива гъби, които поразяват мравките. И изцяло поемат контрол над тялото им. И като видиш снимки на това, е буквално една гъба, която стърчи от мравката и мравката вече няма никакъв контрол върху тялото си. Кажи рече е мъртва, макар че не мога да съм сигурен дали самата тя усеща нещо, но се движи, докато стърчат малки гъбички от нея. Така че този вирус до някаква степен е базиран на нещо, което се случва в животинския свят, макар и на много дребно ниво.
Аз не искам да виждам това видео, защото ако го видя, ще се затворя вкъщи. Няма да... Смисля, ще записваме
по-зум. То, между другото, в първата сцена на сериала, която няма в играта, където още 60-те и учени обсъждат за това, те може би споменаха нещо такова, не съм сигурен. Но то си
да, те точно за това говореха, но никой не го нарича с истинското му име. Ако 20 години след аутбрейка ти все още си живо зомби, ти си безсмъртен реално.
Не ли, това е идеята на зомбито по принцип? Да си безсмъртен,
именно,
да живееш вечно.
Ама то ти не знаеш до каква степен човека е съзнателен под контрола, който гъбата има върху тялото му.
Да. Не бе изцяло гъбено безсмъртен.
Да, окей,
смисъл...
добре.
В смисъл безмозъчно безсмъртен. Тялото ти е живо,
точно така.
То се движи под контрола на някакви други
субстанции.
И затова
е страха на демократите това. Затова е страха, защото отиват и гласуват тук и пускат
като
лоши бюлетини.
Като зомбите. Но...
Ние разказваме нашите кошмари, които живеем в момента и затова. Сега сме обединили малко гъбички, пандемия и страха от да не дойдат
зомбитата
с, и да почнат да гласуват и да ни отнемат изборите за пореден път.
То по-късно, разбира се, ще се споменат други зомби филми, но то винаги е имало елемента, където зомбито е точно безмозъчния човек.
Да, да.
Както в... Dawn of the Dead на Ромеро, къде те са в един мол и зомбитата просто обикалят мола.
На бавни обороти.
И са на бавни обороти и са точно някакви консуматори.
Аз това исках да ви питам, като говорим за други зомбита. В смисъл, The Last of Us, както казах вече, то до някъде е зомби, до някъде е пандемия. Защото по принцип, когато се прави пандемия, нали, ние сме говорили за филми с пандемии, може би заразяване е най-яркия пример, в който ти се заразяваш, много си болен, много си зле и в един момент просто умираш. Докато тук те са го развили, ти не просто се заразяваш от нещо, което де-факто съществува, ето пачето вече дай пример с ужасното видео в YouTube и мравките, но ти не просто се заразяваш, ти не умираш, както ти каза, Драго, ти не умираш, а ти просто нещо друго взима контрол на твоето тяло и ти не стига, че не мога да контролираш себе си, вече си безмозъчен, ами отгоре всичкото можеш да заразиш всички останали около теб, което става в рамките на 24 часа. То първо, ако си спомняте от епизода с двамата братя, с глухонямото момченце и големия му брат, в началото той изглежда като бяс, т.е. ти ставаш ядосан, превъзбуден, нападаш всичко около себе
нервен,
си.
Нервен малко.
И вече оттам насетне минаваш в другата.
Стресвал ден.
Страхотни случаи на road rage има. Излизат шофьори, блъскат други. Купа си, че штука, бе! Той цели от гъби всъщност. Но къде минаваш?
Аз съм този шофьор. Аз съм този шофьор, да кажа. Аз като карам.
Аз от ден днешен, като видя някой много нервен, си викам, очевидно гъбички. Гъбички, приятели.
Има нещо
виж
по краката.
Виж поликлиниката, но някъде имаш гъбички.
Окей, аз искам само да кажа за The Last of Us, за да минем към зомби филмите и да дадете, аз имам няколко, които обичам и които съм гледала няколко пъти, но в The Last of Us това, което аз искам да допълня към това, което Пач каза, че всъщност те разширяват света на тази игра и може би това е една от най-добрите адаптации по игри. Аз съм гледала няколко. И
аз
си
съм
спомен...
почти сигурен, че няма как да не е най-добрата. Обаче...
Абе, не знам, не съм гледала толкова
знам,
много, за да дам
друга добра.
Никой дори няма в същата лига. Като...
Да, да, нали?
Не, защото... Освен Марио Брадърс.
Марио Брадърс предстои. Марио Брадърс предстои.
Стария Юизамо. Преди да се точно
тогава. А, ти имаш преди този Марио Брадърс.
Да. Джон Легуизамо мисля, че като бяха обявили, че ще има нов анимационен, се беше ядосал, че не е каснат.
Да.
Беше казал, нашия филм такъв, говореше за него, се едно е от големите филми на 80-те. Обичана класика. Какъв е проблема сега, малко, нали?
О, ужас. Но всъщност аз харесвам също това, че те разширяват света на това, което се случва. Харесвам, че те го обосновават медицински, има си много логичен път от точка А до точка Б и независимо от всичко. Защото когато правиш адаптация по игра, това е много трики елемент, много трики момент. От една страна ти искаш да обогатиш този свят, за да може хората, като мен, например, и като Драго, които не сме играли тази игра, да имаме реална представа какво гледаме. То трябва да бъде, да си има някаква хомогенна история. От друга страна, хората, които играт, и това винаги е най-сериозният проблем с тия адаптации, винаги нещо не са доволни, винаги нещо не има като играта или те са си свикнали, защото когато започнеш с един формат, ти свикваш с него и когато го видиш в друга форма, то някакси също, но не. И аз смятам, че те са успели да балансират точно това, да обогатят света и същевременно с това, ние това си говорихме с преди записа, че де-факто те следват едно към едно играта. Ако вие сте играли играта и още не сте гледали част от епизодите или не сте стигнали до финала, защото изчаквате или така нататък, всъщност нека да кажем, че сериала достоверно си следва играта и дори до финала си той е абсолютно верен на първоизточника си, по никакъв начин не го променя.
Освен обогатяването на света, което само по себе си е хубаво нещо, за да усетиш, че е по-голямо само от героите, нещо, което ми харесва в начина, по който понякога го прави този сериал, най-вече с епизод 3, е, че виждаш как този тип апокалипсис реално не е еднакъв за всички. Защото когато гледаш The Walking Dead или който и да е друг апокалиптичен сериал, някак си всичко е сведено до еднакво преживяване за всички хора. Всички оцеляват, всички се местят, всички ходят и се страхуват от атака и ядат консерви Боб или нещо такова. Доколкото в епизод 3 виждаш как, че макар и светът да е отишъл по дяволите, как може да имаш любовна история в този свят. И как някакви хора могат да си създадат някакъв умерено достоен живот в... да съществуват отвъд. Да не е просто съществуване, а да си живеят в тази вселена. Което според мен е много прекрасно.
Лека по лека натам отиваха зомби филмите. Даже още откакто Дани Бойл ги пусна на бързи обороти зомбитата, което е страхотна революция. До този момент зомбитата винаги бяха бавни. Това ти е най... голямото преимущество пред тях. Едно колело да имаш, не мога те фанат. Има да...
По колело да ходиш бързо, да мога да тичаш, ако
си
бегач.
Айде да не се мориш, но ако имаш едно колело, си спасен. Няма нужда дори бензин, няма нужда нищо. Скачваш се на едно колело и караш. Никога няма колела, велосипеди в зомби филмите. Чуйте ме думата. Никога няма велосипед. Никой не кара велосипеда, това е най-лесното. Ни бензин, слагаш целия си багаж, мяташ се с една раница и карай велосипед колкото искаш. Но не, карат някакъв джип. Както и да. Да, Дани Бойл като ги революционизира и станаха супер бързи от бяс. Оттам нататък все по-бързи стават тия мити зомбита. Mm-hmm. там също имаше идеята, че хората, това, което могат да ти направят по време на зомби апокалипсис, е по-страшно, отколкото самите зомби.
Говори за 27 дни и
28 дни по-късно. Точно
числата,
така,
аз съм скарана в числата.
28 дни по-късно, който ги забърза. Това са най-бързите зомбите в света, които съм виждал. Които тичат, идват за секунди до теб и наистина нямаш много спасение от тях, особено ако са няколко. На мен малкият ми проблем, сега пак ще кажете, че съм като някакъв. Добре, де, по принцип, хапането, ти, Зузи, ако се опитам те ухапа,
така,
много добре ще ме държиш на разстояние без да те ухапа.
Mm-hmm.
В крайна сметка ще падна на земята, се опитам за глезен да те ухапа. Много лесен контрол е да не те ухапа.
Mm-hmm.
Не мога да удраскам, нищо друго нямам в арсенал, освен хапане.
Да.
И, значи, ако ти се подготвиш и си сложиш някакъв тип броня на крайниците, където най-много се капе, да кажем, мина 10 години от хапането. Мине, развие се тая епидемия. И единственото, което трябва да се направи е, слагаме тук едни брони.
Дунапренени даже, нали? Знаеш, дунапренени,
както
кучетата.
Да. Слагаме на краката едни и добър ден зомбите, нищо не може да стане. Слагаш един скафандър, излизаш, какво ще ти направят? Ще затрупат малко, неприятно, но като цяло, да. И за това гледам повече как се развиват човешките отношения и зомбитата спирам да ги съда, защото виждам, че там е голяма фантасмагория. В Last of Us много хубаво се развиват човешките взаимоотношения, но имам един проблем, ще ви кажа.
Давай.
Когато е в игра и са епизодични персонажи, може да ги оставиш неразвити и хората сами да си решат какво се случва. Когато е сериал и трябва да ги разкажеш, рано или късно се въртиш около някакви архетипни истории. И за да ги направиш по-интересни, им сменяш ролите. Например, имаме гей двойка, но mm-hmm. това можеше да са възрастни дядо и баба спокойно. Или да е всичко
говори
друго.
За трети епизод, нали?
За
с Нико
прочутия Фарман... трети епизод. Всичко Марибати, друго да. Също би работило.
Да, всякаква история тук за взаимоотношения между
двама
души.
Двама млади. Да.
Всякакви.
Факта, че избираш това да разкажеш, е много интересно, защото и да, никога не сме го виждали. Но ние всъщност така никога не сме виждали и дядо и баба как оцеляват по време на апокалипсиса.
Или да, много малки деца.
Смисъл, запознанството на тия герои и първоначално връзката е основана, че са двама мъже, но можеш да промениш това реално и наистина да си е любовна история през годините за мъж и жена.
Например, ако беше истински любовна история, лично за мен, наречете ме както искате, щеш да работи повече, отколкото доведено до невъзможността с кого да бъдеш и... Добре, ела да сме двамата, защото шанса да намериш любовта на живота си, докато си сам и той сам в ров, е някаква магия.
Е, да, ама то, да. Не, то според мен това е част от идеята, че, те,
да.
Че той идва, заражда се тази любов малко от просто взаимна
необходимост. Да? От необходимост.
Не, изобщо от обстоятелствата. Ти и си тогава, в свят, в който света свършва, бе.
Той
света
епизод
свършва.
Щеше да работи повече, ако бяха една идея по-плахи един с друг. А не толкова веднага вземи си един душ, мисля, че те разбрах, ти ми посвири много хубо на пиано, let's go make sex. Разбираш ли, това...
Драго, много бързо, драго е романтик.
Ами не, това не ми работи в тази история. В смисъл, единият човек се, до този момент се пазиш от нападението на всякакви габати и хора и какво ли още не имаш хиляди оръжия. Идва друг човек и си... О да, всъщност аз забравих, че... Основното нещо, което искаме да правя секс, е 100 човек сега ще го правя и го правиш. И съм... Една идея твърде ми го засилихте.
Да, скептих си.
Той е бил по-голям този епизод, но просто са го изрязали. Според мен това е монтажа го е развалил.
Да, не, аз мисля, че е страхотен епизод, но има части, примерно, има частите, които са в началото с Джоуи, ели?
Да.
Мисля, че щеше да е съвсем окей този епизод изцяло 100% да се развива в миналото. И може би само накрая те да се появят за малко, за да видят писмото и така нататък. Но относно това, тази промяна на архетипите, мисля, че интересното тук да са гей двойка е, че когато премахнеш социалния елемент и те са единствените двама в този квартал, в който си живееха, този събърб някакъв, и единствената заплаха са потенциално зомбите или хора, които да им крадат запасите, махаш този елемент, който го има в почти всички гей любовни филми ден днешен, който е невъзможна любов заради обществото.
Точно така.
Имаш да. Brokeback Mountain, където те се обичат, пак може би заради някаква да. Взаимна нужда, понеже са сами там.
Баншите, обаче са, шеринг, да, също. Да.
Обаче са женени. И, нали,
call me by your name, бих казал.
Всякакви да, неща, които не им позволяват да бъдат заедно. Вече са обвързани и така нататък. И когато те са единствените хора, мисля, че е интересно да видиш гей-любовна история, която е в един свят, където няма наплив от обществото ти да се държиш по един определен начин.
Но това занемарява основната сила на връзките между гей хората. Любов. Това е просто възможност. Току-що намерих един, който е като мен и никой няма копче да ни каже. Let's do it. Което вероятно е мечтата, но истински любовната история не е аз съм мъж, току-що намерих жена и можем да правим каквото си искаме, понеже поставя... Не, поставя под огромен въпрос отношенията на Ели и на Педро. Защото имаш един зрял мъж и едно момиче в пубертета и ние си казваме при тая липса на жени и на мъже свестни. Разбираш ли? Там има... Но как ти да?
Както имаше една картинка, смешка, че... Възрастта на Педро Паскал и Бела Рамзи е идентична на Леонардо Ди Каприо и новото му гадже. Която още е тинейджерка, да. Той се смъква.
Той
да
ми е любимец. Но тогава ще се включа към това и ще включа и някакви други зомби филми. Един от зомби филмите, които аз много харесвам, и този елемент с... започваш да имаш взаимоотношения с друг човек, който срещаш по простата причина, че той просто е друг човек, няма други хора и ти се срещаш с него. И от една страна съм съгласна с Драго, че някак си обстоятелствата предполагат... Мисля, ти не мога да избираш. Няма други, бе. Да, сам любов, си други няма.
Любов заради обстоятелствата, според мен, е интересно. Не е нужно всяка романтична история, защото си открил перфектния човек за тебе. Да, някаква идеализация.
Съгласен съм. Да. Съгласен съм напълно.
И тук ще включа един от любимите ми зомби филми, който даже наскоро изгледах. Аз съм легенда. Аз страшно много харесвам. Аз съм легенда. По простата причина, че той започва като... Той не е нищо особено, като... В смисъл, то комерциален. Уил Смит тича там с едно куче с една пушка. Но...
Докато не дойде най-възможно красивата оцеляла в света.
Идва маска. Да, маска.
Не идва брадат пичага, нали?
Не идва брадат пичага.
Да,
идва
Уил Смит тогава. Това е супер брадат пичага. Идва в The Last of Us.
И Кофърман е супер. Но там имаме горе-долу същите обстоятелства. Това, което аз харесвам в Аз съм легенда, е, че отново имаме вирус. Отново имаме, тъй като образа на Уил Смит е доктор. И ние отново имаме вирус, отново имаме апокалиптична обстановка, но там вече имаме този елемент, който е засегнат в третия епизод на The Last of Us. Абсолютната самота. Няма никой. Никой. Той има едно куче, той върви и няма никой. Се опитва да срещне хора, непрекъснато праща сигнали, говори по някаква радио. Няма никой. И накрая среща някаква жена и той много се дърпа, но ти, сега няма да издам кафе финал, ако някой не го е гледал, аз съм легенда, но той в началото се дърпа и е такъв много, нали, отново имаш флашбеци, за да разбереш какво се е случило в живота му и как всъщност там пандемия настъпила. Разбираш, в един момент там са много бързи зомбита. Единствения казус, разликата с филма Дани Бойл е, че тия зомбита могат само вечер да излизат. През деня, сутрин, нали, слънцето като ги огрее, те се разпадат.
Вампири.
Те са между вампири и зомбита. Някакво много странно, гнусно създание.
Тогава може би е бил някакъв центрист в офис ли?
Точно така. Добре. Да. Да. Обама беше тогава и хората не могаха разберат какво точно е Обама.
Да, но може би заради това Уил Смит играе главната роля в този филм. И всъщност там също се появява мацка и това искам да кажа, че при зомби и апокалиптичните филми самотата с появява се някой и ние в един момент имаме взаимоотношения е много, много силно засегната сюжетна линия. Това се повтаря в много зомби филми. Аз просто сетих за съм легенда, че там го има едно към едно. Просто така се случват обстоятелствата, че те не остават заедно поради външни фактори, но сега няма да ги разискаме.
Между другото, относно финала, който няма да кажем какъв е, ще кажем само, че вече няма никакво значение, защото ще има Аз съм легенда 2, в която участва Уил Смит. Така че смисъл, мисля, че това е единствения случай. Сега някой зрител, слушател най-вероятно ще се досети какъв е финала по начина, по който говоря, но той е супер известно.
Да.
Мисля, че е един от редките случаи, където, понеже филма има два заснети финала, този, който е официалната версия във филма и друг.
Да.
И факта, че Уил Смит ще играе в продължението, значи, че продължението следва изтритата сцена, на използвания финал, което според мен е всъщност доста рядък случай. Но както и да е, да. Това е.
Да, печалбарство.
И не... Рядък случай на печалбарството.
Но... Рядък, според мен. Това е случай на печалбарство в киното в последните няколко години.
То след като излиза книгата на Ричард Матисън, който е страхотен, има една The Incredible Shrinking Man, където е за човек, който все повече се смалява, докато не стане по... Един паяк, не е като огромно чудовище. Е страхотна и е много добре написана, с много елегантна проза за би, не би муви, а би книга, така да се каже. И след като пише книгата, има ранна адаптация, 2-3 години по-късно, с Винсън Прайс в ролята на, на Уил Смит. Макар, че е много различна, нали? Не е толкова екшен-ориентирана. И да, това исках да кажа.
Аз съм същисан за, за пореден път, но ще дочакам следващ зомби филм, може би. А, мигновенната дехуманизация на заразения. Това в живия живот знаем, че не се случва така. Ако някой бъде заразен, ние известно време храним надежда, има някакви центрове за лекуване, докато там в Даластава се... О, край, не, той е чао. Да, да, някой е ухапан и той застрелва брат си директно. Няма никакъв елемент безнадежността в този момент. Може би е, е един от елементите на, на, на зомби филмите, който е важен. Тоест, доколко има надежда, доколко няма. Дори в The Last of Us има надежда, както каза, което го кара малко по друг начин. Ако има надежда, спрете да убивате зомбита, защото ти носиш зараз, е, лекарството. Да, да. Така че опитай се да не убиваш повече зомбита, за да ги излекуваш.
Mm-hmm. И, това между другото беше също в аз, аз съм легенда. Реши. Помните ли, че имаше такава сцена, в която е хвана едно женско зомби?
Това е малко женско като...
Зомби, да, беше момичешко. Да, и да, той като... инжектираше с някакъв серум.
Войната... Искава да си намери нова жена.
Да.
Това е на, тази, на, на
8 май ще бъде, 9 май ще бъде подписан мирния договор, но ние седмица по-рано нека да поистрепем още нацисти, които само след една година ще са от Германия, която възстановяваме. Има го този елемент с трепането на
елемента
зомбите.
Елемента за това да пощадиш зомбито ми напомня на Shaun of the Dead.
О, да,
къде
да,
най-добрият
да,
му приятел се зарази и накрая обаче беше държа го в колипката и му даваше да играе в видеоигри, докато
точно
беше
така,
зомби. Да.
Защото Едгар Райт има, как да кажа, по-различен подход към всеки жанр, който го хваща. И те, да. Някак си всичките му филми са различни и са еднакви едновременно, не мога да го обеся по друг
няма
начин.
Да забравя, цяла вечер си приказах с Едгар Райт, без да съм гледал Шон Ва Дет и не стана изобщо дума за този филм и за каквото и да било, за сем глупости. И сега разбирам, че може... Нищо да е.
Нищо. Е, нищо, той според мен
той
се радва.
Така уста, да,
той се,
така.
Мисля, че всеки режисьор се радва да говори за чужди филми, повече
и за други неща,
от... за, да, за неговите.
Това, за своите той е такъв отекчен съм. Аз имам, Shaun of the Dead ми е много любим, аз изобщо цялата поредица там за Апокалипсис идва при Едгар Райт, той има една такава поредица, има още един филм Края на света, дето обикаляха,
да,
Hot Fuzz.
Да, трилогика, да.
Те са трилогика, но нали там обикаляха по едни кръчми и накрая дойдоха едни извънземните, ги нападнаха, направиха ги едни такива като зомбита, ама като корпоративни зомбита, такива едни не безмозъчни, ама някак си много излъскани.
Бездушни.
Да. Бездушни, да. И нали, отново там имаме някаква битка да се запази емоцията, ценността на човечеството и изобщо тези теми. Но има един зомби филм, който не мога да разбера дали е зомби филм, сега вие ще ми кажете, който аз страшно много, много ме събори. Аз и книгата преди това прочетох. Направо бях в смисъл такова в депресия. Пътят по Кормак Макарти всъщност си е
пътят, аз не съм гледал филма, но съм чел книгата, която е гениална.
Разкошна.
И тя няма как да гледаш Last of Us и да не си мислиш малко за това. Да. Макар и тук да нямаш никакво общество през по-голямата част от книгата.
Е, що зомбите? Там не е ли друго нещо да се случва?
Е, не, там не,
не
са баш зомбите.
Не са точно зомбите. Не са точно зомбите.
Но са хора само. Злите са други хора, вече увълчени, превърнали се
в някакви като чудовища.
Да,
там е някакъв ядрен апокалипсис се случва.
То там пак е загаднато това по различен начин, което имаш в толкова зомби филми и сериали, Walking Dead и така нататък, че човека вече е по-голямата заплаха. Защото не е толкова безмозъчен, колкото чудовището, което те напада, обаче би направил всичко възможно да оцелее. А тук по-скоро хората са се превърнали в зверове на най-първичното ниво за, за това оцеляване.
И винаги много се радваш, като зомби изяде лош човек.
Да.
И си много мъчно ти е, като изяде добър и си, е, не, но като изяде лош си.
Има сцена в третия от филмите на Ромеро, който е Day of the Dead, където имаше едно зомби, което накрая почти се осъзна и дори застреля лошия с пистолет. Но,
малко морален релативизъм има в тия филми, защото не знаем за кого да сме, за човечеството като цяло срещу нечовечното зомбита, или пас имаме наши си проблеми човешки, просто нещо друго има в страни.
Ме, ти не си ли забелязал, че във всичките този тип жанрови филми, нали, когато говорим хорър, слаш, зомби, слаш апокалипсис, защото е горе-долу са свързани. В смисъл, апокалипсиса може да дойде по всякакви форми, но често идва, нещо се случва, вирус, бомба се тая, някаква част от човечеството умира, някаква част остава, остават там 10 човека живи, които ти следиш, и тия, дето са останали живи, ама не са точно живи, те са се превърнали в някакви гнусни създания, които искат да ти видят сметката. И нали, това е елемент, който следва всичкия апокалиптичен зомби тренд. И това го има в Пътят, това го има в Аз съм легенда, това го има в 28 дни по-късно. Аз там не си спомням, точно беше всякакви маймуни. От някакви маймуни беше дошъл някакъв вирус и всъщност, когато Килиан Мърфи се събужда в болницата, така започва филма и е гол, голеничък, елемента от една страна от заплахата от вируса, от тия зомбите съществува, но както ти каза, от хората, които са в един момент се оказват по-ужасни, по-страшни. Това между другото в Walking Dead, който първите му 5-6 сезона са ужасно прилични.
Аз гледах 5 сезона, обаче да. Те са примерно 13. И осъзнах, че буквално е един и същи сезон отново и отново. Mm-hmm. В смисъл, отиват в, лагер и там има някакъв лидер. А, елате тук, ще спите в моста хотен лагер. Никога не влизат зомбите, обаче накрая този лидер се оказва всъщност голям буклук. И айде да бегаме от лагера. Това е.
Ами това е 28 дни по-късно.
Между другото,
да, обаче 28 дни по-късно. И по-късно, и по-късно, и по-късно, и по-късно, и по-късно.
И така 13 сезона по-късно.
Да. Но ако харесва ми, че в каквато иде фаза на неразлагане да е този труп, който се е превърнал в зомби, зъбите му винаги са много добре скрепени. Няма елемент на падане на зъби, не мога да ухапе. Извинявам се.
Как видя зъбите? Как ги видя зъбите на в The Last of Us на гъбените зомби?
И факта, че мота ухапат.
Ми те мота хапят с нещо, де да знам, да и са им поникнали
с някакви гъби да са
гадости. Да те хапат с нещо друго.
Или да те дират. Ухап...
Не се нарича хапане това, ако е ще с нещо друго, друго.
Защото си спомням втория или третия епизод, когато партньорката на Педро Паскал се зарази. Това е... Между другото, аз видях, гледах в YouTube, че има видео, което е същото от самата игра. Mm-hmm. Тоест, то е филмче от играта. И, и там, за да можете да избягат и тя да ги пази другите зомбите, се появиха онези гъбените, дойдоха до нея. И едното гъбено зомби си отвори устата, ако помните. Имаше един план, в който от неговата уста излязоха едни такива...
гъби.
Гадости.
Да, бе, като пришелеца.
Като в пришелеца, да. Като пришелеца.
Да.
И това е нещо, което от една страна беше гнусно и страшно, от друга страна аз харесвам земките, които The Last of Us прави към филми, които са в хорър жанра. Независимо дали говорим за зомби хорър или хорър-хорър, или заразяване, или сетая. Той има страшно много земки и прави поклон към тези филми, без да се опитва да се прави на по-умен от тях или на нещо по-голямо от това, което. И аз смятам, че това го прави спешъл. И това го прави толкова успешен.
Аз мисля, че в епизод на посветен за зомбитата, може би е ценно да се говори за началото.
Давай, за
което не е Ромеро. Ромеро е началото на съвременната ни представа за зомбитата. Зомби, като дума, е хайтянски термин или не термин. Дума, начин да опишеш нещо. В тяхното вудо. И има при тях до някаква степен е жив мъртъв, нали, дори така са били описвани някакви книги от началото на 20 век има, или дори по-рано, които говорят за това, някакви американски посетители, които обяснявали за техните фулклорни традиции и така нататък. Обаче там не е защото си умрял, а защото някой вудомайстор е решил да те контролира. Там зомбитата са под човешки контрол и в повечето случаи са използвани за някакъв робски труд. Просто омагьосваш този човек, че той вече няма никакъв контрол на тялото си, най-вероятно не знае какво се случва, той е просто някаква черупка и той вече може да ти свърши всяка работа. И имаме ранни примери, които аз съм гледал така в цел проучване, макар и да не са лоши някои от тях в киното. Има, например, от 32-а White Zombie с Бела Лугоши. Лугоши, не съм сигурен как е произношението.
Лугоши.
Където той е с едни страхотни, огромни вежди, фалшиви залепени. И той играе точно такъв вудомайстор и една американска двойка отива в Хаити и при което той много харесва жената и веднага я омагьосва и я превръща в зомби. Тези ранни версии на зомбитата не са разпадащи се, не са трупове и това омагьосване може да бъде пречупено. В смисъл, когато ти станеш негово зомби, ходеш мъртъв, понеже нямаш никакъв контрол над нищо в своето тяло, това не е задължително да остане винаги така. Може да бъде пречупена магията. Друг пример е I Walked with a Zombie на Жак Турньор, който прави много такива интересни B-филми, които са 60-70 минути, перфектното време траене. 30-те и 40-те.
Според модерното кино са 3 часа.
Точно така, да. Cat People, примерно, който после Пол Шрейдър превръща в много различен Cat People и така нататък. Но той има друг пример за този тип зомби, откъдето идва и думата, където някой човек те превръща в негов роб без никакъв контрол върху себе си. И чак когато Ромеро прави Нощта на живите мъртви, която е вдъхновена от вече споменатата книга Аз съм легенда на Ричард Матисън,
да.
Виждаме тази версия на зомбитата, където те са буквално мъртви, изгубили са контрол над себе си, обаче не защото някой ги кара да правят нещо. И то в Нощта на живите мъртви също така не е спомената думата зомби. И всъщност феновете казват, окей, това не е ли малко като тази представа, която имаме, тази дума за във вудото, където човека вече няма никакви следи от миналата си версия и един вид жив мъртъв. Не са ли и те зомбита? И така се популяризира идеята, че и тези, които стават от гроба и искат да ядат мозъци, също са някаква форма на зомбита и ден днес е много по-популярната форма на зомби, отколкото оригиналната.
Те са, т.е. родени от някаква метафора, в известен смисъл. Защото си спомня много добре, че на Ромеро зомбитата нямат причина да бъдат. Той изобщо не се занимава защо се е случило.
Точно това, като е необосновано.
Някакво небесно явление при него. Нещо се случва, някакво магнитно, не се разказа повече. И неговите зомбита искат да ядат мозък. Забравили са къде се намира мозъка, хапат основно крайници. Та да отвориш на някой човек мозъка, мозъчната кутия.
Това
да
се знам доколко мозъка, това, че зомбитата ядат мозък, всъщност е нещо, което е често срещано в сериозната зомби култура.
Никак не.
Защото реално не се сещам за много примери, сещам се за пародийни филми, Return of the Living Dead от 80-те, където искат мозъци, обаче нямаш толкова много всъщност сериозни класически зомби филми, където да викат мозък.
Аз изпомням също за една, това е романтична комедия, пародия, не знам какво като адаптация по книга, която се казва Топли тела, в която Николас Холт играе зомби, което вижда Тереза Палмър, тя играе някакво момиче оцеляло. И също тук има любовна история. Той започва, нали, зомбитата тогава са такива, дето искат да ти ядат мозъка. Тя бяга, той я следва и в един момент той започва да става все по-човечен, защото се влюбва в нея.
Но то е обратното в живота. Абсолютно... Колкото повече се влюбиш, толкова губиш контрол върху себе си.
Не, то, в този случай той връща контрол над себе си и имаме ревърсната версия. Но то пак е, там имаме ядане на мозъци, но то пак е тип леко комедийно пародийно като елемент. Тя и книгата беше такава, и филма беше такъв. Е много особени. Така че предполагам, че това е някаква по-комерциална версия на зомбитата. Нали, влязва като някаква легенда, че те ядат мозъци, защото по този начин освояват най-важното от човека. Неговото
да. Няма. Щеше да е по-романтично, ако ядяха сърцето.
И аз това си
го помислих.
Това е за вампирите. Вампирите.
Точно така. Това искам да кажа, че
кръвта,
запазено за вампирите. Момчета, наближаваме финала на епизода. Mm-hmm. Така че финални думи да кажете и за The Last of Us и зомби апокалиптичните филми по принцип, които ние
добре.
Харесваме.
Ще кажа, понеже баща ми каза за началото на бързите зомбита.
Да.
Бързите зомбита ден днешен са много популярни в Азия. И мога да се сетя за няколко примера за бързи зомбита в корейски или японски филми. Train to Busan е най-известният, където са в един влак, който е интересен пример за зомбита, когато сте в много нагъчкано, тясно пространство и макар и да можеш да е дълъг влак и да можеш да бягаш напред, реално ако сте в една стаичка, е много трудно да се отървеш от това. Също така има Kingdom, който е сериал по Netflix, където е period piece по време на някоя династия и така нататък, където е каквото зомбитата нападнеха, докато още са били мечове и така нататък, костюми не с съвременните уреди. Има един японски филм, One Cut of the Dead, който е бил огромен хит в Япония, прави хиляди пъти бюджета си, който е комедия почти, малко зомби пародия за екип от режисьори, които искат да направят филм за зомбита. Обаче това, което се случва, е, че всъщност ги нападат истински зомбита. И те в началото изобщо не разбират, че това са истински зомбита и така нататък. той е един много популярен, така съвременен пример за зомби хорър комедия в азиатското кино.
Ако приемем, че и зомбитата, и вампирските филми тръгват от едно място, как един вездесъщ, било то човек или вирус, или каквото и да е, прави хората свои последователи, взима им човешкото и те стават роби негови, то вампирите ти запазват външния вид и си вечно млад и красив и зализан и с хубави дрехи ходиш и поднощни заведения и какво ли още не. Тоест триумф на естетичната хирургия, докато при зомбитата се разпадаш. Тоест това е упадъка на естетичната хирургия. И аз бих направил такъв филм, в който един хирург, доктор, прави и някой от тях започват да се разпадат и почват да го гонят. Доктора, им пада нос, пада имплант, бюст, им пада и става мама на синтрак.
В тази стилистика аз ще кажа финален филм, който не е точно зомби, обаче тъй като имаме мъртви хора, които са живени, някак си е зомби, Смъртта и прилича се нарича. Имаме Мерил Стрип.
Мамо, ти си единственият човек в галактиката, който се сеща за този филм.
Обожавам Смъртта и прилича.
Наистина.
Обожавам Смъртта и прилича. Земекис, Ди-филм, разкошен, в който имаме доктор, имаме хирург, имаме две жени, които искат да станат вече...
Ти
си я
дай Битълджо служи. Не, то няма общо с зомбите.
Няма общо, но там имаме жени, които умират и се прераждат, смисъл и се съживяват отново, за да останат вечно млади и красиви. Обаче, това, което им се случва, за съжаление, ще започват, защото тялото в един момент устарява, щеш, и те започват по най-абсурдния начин да се разпадат, като им падат глава, тяло, смисъл глава, ръка, крак и така нататък, но те не могат да умрат. Смисъл, душите им са живи, но
телата им се разпадат. Булката труп, ти къде отиде смъртта?
Булката труп ще оставим.
Има много филми за живи немъртви или неживи мъртви, където ще говорим за тях, не знам. Вампирски теми, всякакви...
Точно.
Всякакви извинения могат да се измислят. Да.
Като нов Twilight.
Ще измислим.
Ще измислим. С това слагаме точка на този апокалиптично зомби епизод.
Апокалиптично добрия епизод. Смисъл, вау. Какъв епизод?
Какъв епизод? Аз ви казвам отново да, и ви напомням да се абонирате за нас на всякакви места, които ни откриете и да ни очаквате следващия път. Защото имам още епизоди. Чао!